Я навіть не знаю, з чого почати, крім з того, напевно, що Лера...
Не витримала токсичності нашого колективу.
Так.
Вона продовжує бути у відпустці від подкасту.
Ну як продовжує? Вона минулого разу була, тепер знов немає. Я починаю якось відслідковувати систематичність вже скоро. От. А може вона просто боїться сказати, як вона нас не любить і як їй ще це все не подобається. Тут два токсика сидять.
То вона може написати просто нормально.
А що ще входить в систематичність? Це частота випусків нашого подкасту. І, як завжди, доброго ранку, хлопчики та дівчатки. В ефірі сьогодні для вас про ігри, кіно і серіали розказують Максим Морозу.
Всім привіт.
Мене все ще звати Григорій Тречук. В ефірі 97-й на хвилиночку випуск подкасту. Та що, поїхали! Що, Макс, починаємо з нового фільму Гарета Едвардса, да?
Це ми починаємо з нового фільму Гарета Едвардса, який називається «Творець». Ну, як завжди, я люблю це робити невеличка передісторія. Давно я не дивився якоїсь, типу, просто от кінофантастики в кінотеатрі, яка йде якось в бік від всяких там екранізацій коміксів, там екранізацій якихось там новел, романів.
Так щось і не було насправді чогось такого, щось.
Ну, власне, тобто з цим не густо. Час від часу десь вражають якісь серіальчики на цю тематику, але більшість цих серіалів вони не так, що в мене сильний якийсь інтерес викликають. А тут, типу, окрема, автономна, абсолютно повнометражна історія в стилі там такої фантастики. Ну, блін, ну чому би не глянути? Ще зі штучним інтелектом пов'язано, це ж у нас просто тема number one в техпросторі, тобто ай, штучний інтелект, вся фігня і так далі. Я такий, ну окей, схоже, подивлюсь, типу, заодно для подкасту щось розповім. І зараз я буду розповідати вам, чому я сходив на цей фільм, а вам не треба. Тому що фільм особисто мені дико не сподобався, і зараз ми перейдемо до пояснення, чому. Починається фільм дуже навіть за здоров'я, тобто це такий сайфайчик, фантастика в майбутньому, 2065 рік.
Людство... Ще недалеко?
Ще зовсім трішечки. Типу, людство максимально віддає на аутсорс штучному інтелекту практично всі свої активності, тобто задіяної промисловості, в сільському господарстві, в правоохоронній системі, в збройній сфері, в сфері науки, медицини, всього тощо. Вам на початку фільму будуть навіть в рамках такої дуже гарної псевдодокументальної зйомочки подавати ніби перед історію того, як цей сеттінг, цей світ сформувався. Тобто вам будуть ніби такими документальними кадрами показувати, робити там, тепер штучний інтелект там. Це повіяло таким, типу, трохи душнішим варіантом заставок до Fallout'а, грубо кажучи.
До речі, хочу сказати, я просто трейлер тільки бачив, і вони, сам арт мені дико нагадує, є такий, коротше, шведський художник, простіть, що я неправильно всі ці крапочки прочитаю, Саймон Сталенхаг. І він, коротше, дуже такого багато понамальовував, типа роботів в ретро сайфай стилістиці, так як в трейлері, знаєш, там роботи за там одяг поверх носили чи ще щось, типа. І от я пам'ятаю, що по цих його картинах якийсь серіал вже знімався. Але от мені чомусь дуже воно нагадує по стилю саме його малюнки, типу, хоча я ніде не побачив, щоб, типу, вони казали, що це надихалося ним.
Ну, бачиш, типу, в даному випадку я не знаю, типу, якими першоджерелами вони надихалися, чи фільм оригінальний, чи щось таке. Типу, просто, якби це... Я прям з чистого листа, з абсолютно таким незайманим розумом прийшов на цей кіносеанс, скажімо так. Ну, я тобі, відповідно, показую всі ці штучки, і все виглядає так доволі цікаво, гарно, дорого, багато. Ну, і потихеньку, помаленьку зменшується градус п'янки передісторії до все сумнішого і сумнішого. Ну, і закінчується епілогом ось цієї передісторії факт того, що штучним інтелектом був нанесений ядерний удар по Лос-Анджелесу. Померло декілька мільйонів людей. Це була суперлюта катастрофа для тодішнього розвинутого суспільства. І вони такі, окей, ми штучний інтелект більше до збройної сфери не допускаємо. І, в принципі, загалом дуже так навіть його забороняємо. І більше ніякого штучного інтелекту, хлопці і дівчата.
десь маленький Френк Герберт такий хі-хі-хі-хі.
Разом з творцями лору Mass Effect і ще кількох історій до нас постійно попереджають, що не можна з цим гратись. Ну, але людство ж не хоче слухати, людство спочатку хоче почути пизди, а потім розбиратися. Ну, це таке. Типу, відповідно, частина світу відмовилася від штучного інтелекту, така умовно там Америка, Європа, ще якісь там деякі регіони, а частина ні. Наприклад, це типу майбутній видуманий світ, де держави дещо позміщалися, і тепер типу в південно-азіатському регіоні, південно-східно-азіатському регіоні є такий конгломерат держав, який називають Республіки Нової Азії. Ніякої конкретної супер передісторії в плані політичного цього немає. Це по великому рахунку просто такий макет створили. От тут є Америка, от тут є не Америка, от і все. Тобто там немає якихось конкретних закидонів, хто там рулить, хто там не рулить. Тобто політична ситуація в світі, вона в цьому світі цього фільму, вона подається просто так, аби було, щоб хоча б окреслити якийсь сетінг. По великому рахунку це така алюзія, ці Нові Азії, це така алюзія на В'єтнам, якби війна у В'єтнамі, напевно, була в майбутньому, а не в минулому. Якось так я на це дивився по великому рахунку. І, відповідно, оскільки там від штучної інтелекту на неї домовлялись, тому що вона допомагає їхній економіці, інфраструктурі тощо, американці такі, ну, коротше, хлопці, ну, не хочете, значить, буде не по-хорошому, по-поганому. Американський уряд створює такий напівкосмічну базу, напіввоєнний літаючий корабель, який назвали «Номад» кочівник. Ну, але в українському проєкті, я дивився, ну, в українському проєкті в кінотеатрі, то, відповідно, його не перекладали як кочівник, він «Номад-Номад». Відповідно, американці створили цю супер-мега-потужну базу, яка літає майже в стратосфері і швиряється потужними супер-майже ядерними ракетами, по тому, щоб знищити там цілі бази цього штучного інтелекту і тих, хто їм симпатизує. Але цього недостатньо, тому що необхідно проводити певні розвідувальні операції, тому що просто хуячити куди завгодно цими ракетами не канає, ну, бо ти просто, ну, будеш перебивати всіх підряд. Там фішка полягає в тому, що вони хочуть робити це такими локальними операціями. Відповідно, створюється певна агентурна мережа, частиною якої є наш головний герой. Наш головний герой має інфільтруватись в ряди цих, складно сказати, повстанців, не повстанців, ну, грубо кажучи, цих активістів, слеш-терористів, слеш-ще когось там, хто підтримує весь цей штучний інтелект, і він має вивідати інформацію про, як би це сказати, Я вже забув, яке там кодове ім'я в того, хто це робить. Там є такий свого роду пророк, грубо кажучи, який прям створює, вдосконалює цей штучний інтелект. І його треба знайти, або її, і ліквідувати. Тому що без нього або без неї, типу, відповідно, це все. Але хто це? Він, вона, національність, громадянство, місце проживання – невідоме. Відповідно, наш головний герой, він, типу, інфільтрується в цю команду і, відповідно, типу, починає розвідувати інформацію. Ну, але щось іде не по плану, тому що, само собою, лідером саме тої групи, в яку він інфільтрувався, була якась там симпотна мила азіатка, в яку він благополучно втріскався, і вона в нього завагітіла. Потім, все-таки, поганий, злий американський уряд починає несанкціоновану операцію по ліквідації цієї групи. Все йде зовсім не по плану, і цим номадом там ракетою просто вбивається нафіг ось ця велетенська вибухом кохана жінка цього нашого головного героя. Він також отримує дуже серйозні поранення, в підсумку він з такими протезами вже наступне стане, тому що там проходить декілька років після цієї операції, і він починає от жити, ну, пробує жити цим своїм життям.
А це прям такий пролог-пролог,
так? Це я буквально описую зараз перші десь 15 хвилин фільму.
Ага.
Тобто, це, ну, я не вважаю це спойлерами, та й, знову ж таки, я не закликаю на цей фільм кіно. Типу, тобто, я не думаю, що, ну, тобто, далі я там зону спойлерів вам закрию, що ні з того, ні з цього вам зовсім буде нічим зайнятися, але, типу, не. Типу, і відповідно, він такий, пройшло декілька років, в нього він ходить на психотерапію, займається своїм фізичним і психологічним здоров'ям. Його час від часу так невзначай допитують, чи все-таки може він щось знає, пам'ятає на рахунок своєї діяльності. Він віднякується, типу, всі ці супер-мега круті технології майбутнього показують, що він не бреше, і він продовжує займатися своєю роботою. Ну і, само собою, один з бувших суперкрутих спеціалістів по розі займається тим, що він розчищає сміття, яке залишилось після ядерного удару по Лос-Анджелесу в рамках всього цього радіоактивного фалаута. І, типу, ти такий, ну, такое, але окей, може це було, типу, відображення того, що тільки ти стаєш непотрібним, тебе викидають і так далі. Ну, Хрен знає. Ну, тобто, воно там таке якесь, знаєш, воно якесь таке дуже підліткове, як на мене. Тобто, і я потім поясню, чому. Типу, і в певний момент відбувається невеличкий такий сюжетний поворотик, в рамках якого в нашого головного героя все-таки появляється мотивація повернутися до своїх справ. До нього приходять двоє дуже серйозних воєнних кадрів, і такий каже, ну дивись, таке діло, от така-то, така-то ситуація, ти нам потрібен. Він щось там спочатку крутить сракою, але потім вони підкидуть певні дані, за рахунок яких він такий, ну добре, я вертаюсь в діло. І вони знову збирають команду. З таких, розумієш, ця команда, це такий, типу, команда такого спецназу, спецпідрозділ, який має знайти нарешті ось цього творця цього штучного інтелекту і його ліквідувати, і щоб цей номад міг далі фігачити ракетами по базам роботів і штучного інтелекту, тому що виявляється, що все-таки в цих, типу, республік Нової Азії може бути зброя, яка може знищити цю космічну станцію, яку вони зробили, а вона трильйон баксів коштувала на секундочку, знаєш, це не жарт. Все-таки, і відповідно, тобто, і там теж якось воно дивно показано, тобто, це ці повстанці, ну, як, там штука, яка мені сподобалась, до речі, на рахунок сеттінгу, що там немає, як, наприклад, в Термінаторах або ще якихось подібних історіях, де людство там хуй без солі доїдає, там їх лишилось 200 людей, і там якесь останнє село тримається навколо всюди роботи, і там головний герой якась там остання надія людства на те, щоб вижити. Там якраз вони трохи зворотня це зробили. Вони зробили таким чином, що всі ці роботи штучні, так, вони по суті програють. Угу. Тобто це, типу, американські уряди, їхні союзники, вони, типу, мейнстрімні ребятки, а оці от хлопці з Республік Нової Азії, які підтримують штучний інтелект, вони не був в процесі. Ну, коротше, там дуже сильно проглядається алюзія на війну в В'єтнамі, по великому рахунку. Тобто, типу, ні ті, ні другі ще до кінця не перемогли, але видно, що ні той, ні другий не так, щоб в стані якоїсь тотальної поразки. Тобто, немає цього відчуття якось прям кінця світу. Ну от, наш головний герой разом з групою цих суперкрутих бійців відправляється це все діло шукати, і трішечки про цю групу. Я не знаю, для любителів кінокласики, фантастичного кіно, я думаю, ви зрозумієте, про що я був в фільмі «Чужі» Джеймса Кемерона, друга частина цих старих канонічних «Чужих». Там була створена така команда, типу, таких бійців, цей Space Marine, космічні маріни, чи ж, я не пам'ятаю, як називається. Ну, щось таке. І там вони зробили дуже прикольну таку команду, типу, таких, кожен якийсь такий свій специфічний, вони всі якісь такі прикольні, тебе з ними ознайомлюють, інтродакшн тобі з ними робить, і такі, о, прикольні хлопці, буде дуже сумно, коли їх позідають, повбивають. Тут спробували зробити так само, але це якась така дуже прісна і бюджетна версія тої команди. Там тобі теж пробували показати цих харизматичних, крутих пацанів-бійців, але не виглядають просто крінжувати все. Тому що, якщо там в «Чужих» це було якось нейтрально подана ця команда, то, от, наприклад, в цьому творці воно зроблено, знаєш, вони всі такі мудяки, крім головного героя. Такі злі тупі солдафони. І ти такий, та йо-майо, ну, типу, ну, добре. І само собою, якби це операція по тому, щоб знайти ту суперсекретну зброю, де дещо не по плану, тому що з одної сторони зброя то знаходиться, але ця зброя виявилась трішечки не тим, що люди очікували. Це виявився робот в вигляді маленької дитини.
Це навіть в трейлері було, до речі.
Та. Ну, знову ж таки, я зону спойлерів поки що вам не перехожу. І, відповідно, головний герой такий в шоці, як так, це ця маленька дитина і так далі. І тут виявляється, що ця маленька дитина штучний інтелект, вона нібито може знати те, що нашому головному герою дуже потрібно. І причому навіть не в контексті виконання місії, а саме нашому головному герою. І тут починається основне таке завертання вже всіх цих сюжетних штук. В чому полягає проблема? Проблема перша. Цей дитина штучний інтелект, це дитина-робот з цим суперпотужним штучним інтелектом, виявляється, що вона вміє керувати технікою. І вона є цією секретною зброєю, яка може поламати всі плани американцям для того, щоб добити цю армію штучного інтелекту. Тому що чисто теоретично, якщо вона навчиться, то вона може просто виключити цей номад, і все. Угу. І на тому все закінчиться. І в цьому основна проблема. І тут закручується наш основний сюжет. Це дитина штучний інтелект потрібен нашому головному герою, тому що вона знає дещо, що йому дуже потрібно особисто і для завдання. Ця дитина штучний інтелект потрібна американським воєнним, тому що треба її знищити, тому що інакше вона зменшить воєнний потенціал типу цієї бази, яку вони створили, якою вони фігачать поки що доволі успішно штучний інтелект. І вона потрібна цим повстанцям, не повстанцям, складно зрозуміти, які на стороні цього штучного інтелекту хочуть перемогти цю американську армію разом з їхньою суперкрутою воєнною базою. Відповідно, у нас три сторони інтересу, і їм всім потрібна ця дитина. І, відповідно, так воно закручується. Тобто наш головний герой починає там шукати певні зв'язки, шукати цей ВО, тобто ходити по різним регіонам, локаціям для того, щоб виконати свою основну ту сюжетну лінію. Ну і паралельно йому дуже сильно мішають всі навколо, тому що він там супер в розшуку, його шукає американська армія, шукають всі ці уряди Нової Азії і так далі. І, відповідно, в нас починається ось цей напружений момент. На цьому моменті я зону спойлерів закриваю і тепер чисто так по загальним своїм враженням. З естетичної, технічної точки зору до пори до часу фільм виглядав дуже круто і дуже гарно. Тобто там дорого, багато, дуже гарна графіка. Актори переважно всякі ноунейми, але в принципі підібрані класно, грають непогано. Тобто візуальний стиль, візуальні ефекти класні, музичка прикольна, постановка гарна, він дуже динамічно знятий. Він, типу, ну, він в певний момент стає супердебільним, але він не є нудним. Тобто його хоча б ну, швидко весело дивитися. Проблема полягає в тому, що коли діло доходить до, наприклад, персонажів сюжету і того, як він подається, не в плані технічному, а в плані сценаристовому ідейному, починається особисто в мене дуже серйозні проблеми. По-перше, це знову ось ця наївна соєва історія про те, що штучний інтелект – це теж живе створіння, абсолютно таке саме, як ми люди, абсолютно таке саме. Це гуманізація штучного інтелекту, і ну, це те, з чим я суб'єктивно дуже сильно... Ну, просто я це суб'єктивно сприймаю. Для мене штучний інтелект – це не живе створіння. Це просто набір дуже хорошого коду, який вміє вчитись і красти в сучасних художників арти для того, щоб ти потім продавав їх, коротше, от і все. Тобто, тобто це прикольна додаткова тулза для якихось твоїх життєвих, можливо, цілей в майбутньому і в теперішньому. Але сказати, що я прям вважаю штучний інтелект живим створінням – ні. А тут ця тема тобі прям просто запихається в горлянку.
А ще штучний інтелект в тілі дитини.
Ну це ж взагалі, ти що, це ж маленьке дитятко. Таке от.
Слухай, це так, як ніби, знаєш, типа, знищувати айфони Pro Max великі було би, типа, нормально, а айфон там міні, коротше, цей ні, бо він менший.
І там ще чохольчик має бути з таким котятком або з якимось покемончиком, який такими великими сльозливими оченятами на тебе дивиться. Ну, якось так воно виглядає. Тобто, ну, бачиш, там і, якби це в лапках, дорослих роботів теж дико гуманізують, тому що там іноді просто до смішного доходить. Тобто, ця гуманізація штучний так там подана супер тупо, тому що вони там буквально ходять в одязі, в них звички, як в людей, вони теж там типу бухають, курять, теж дивляться, як всякі там роботи, жінки танцюють. І ти такий, що це хуйня? Ну-ну.
До речі, ця штука була прикольніша піднята в грі Stray про котика, пам'ятаєш, ми в якомусь випуску розказували, але там просто була річ в тому, що це там пост-пост-пост-пост-апокаліпсис просто, і там, типу, роботи, вони ведуть себе так, тому що в них, типу, всіх якихось, в них там не було практично ніякого, типу, вже там інтернету чи ще щось. Вони вчилися з того, що було, і вони наслідували просто поведінку людей. Тобто вони не самі так ведуть, типу, вони просто копіюють то, що прочитали, типу, так, знаєш. І там людей вже давно не було, там просто тисячі років, типу, як нема. Тобто це таке, знаєш, як тюторіали старі просто записи про людей.
Так, в даному випадку там це все зроблено інакше, тому що, по-перше, в Стреї це такий, знаєш, ретро-футуристичні штучки, де ці роботи ще на той момент були а-ля на стадії розвитку, і вони все одно залишалися не такими гуманізованими. Тобто в Стреї це навмисно подавалось в якійсь такій доволі комічній формі, що робот пробує косити під живе створіння, не будучи цим живим створінням, і не так, що дуже сильно і старається. Тобто сам це для сюжетного і трішечки для комічного ефекту. В творці вони буквально як люди просто роботи. Тобто це навіть не я робот, це не матриця, це не стрей, це не...
Це просто типа інша раса.
Це не дроїди Зоряних війн і не автоматони з Fallout. Це літералі ніби ельфи з фентезі. Або тіфлінги, або гноми. Це буквально як жива, окремо, живий окремий вид і так далі. І це... є роботи, де це зроблено прикольно. Наприклад, для прикладу Ghost in the Shell. Там є два моменти в цій штуці. Там в певний момент появляються такі автономні дроїди вже в анімаційному серіалі.
Татікоми.
Татікоми. І в них є ця дилема, тому що вони повністю штучно зроблені, в них повністю штучні так. І в них в певний момент починається це identity crisis, це криза ідентифікації, самоідентифікації, коли вони такі, ну, типу, ми точно маємо прям виконувати це, що не хочуть, тому що по великому рахунку ми для них просто побутовий інструмент. І в них час від часу на цю тему відбувається дискусія, там навіть є ціла серія посвячена чисто їм, і це було доволі прикольно подано, без якихось надмірних перетягів. Ну, і знову ж таки, головна героїня, майор, то відповідно в неї ж теж там є момент, тому що основна сюжетна лінія повнометражних, вона, до речі, була в тому числі і в фільмі
да, Скарлетт Йоханссон,
зі Скарлетт Йоханссон, коли там один з головних квещенів питань сюжетної лінії буквально десь майже до кінця історії, це вона не знає, чи це її людську пам'ять реальної особистості переселили просто в роботизоване тіло, чи воно дуже круто зроблений штучний інтелект. І, власне, навколо цього дуже багато крутих різних сцен подається. Тобто в неї ця криза особистості дуже гарно подана. В творці це зроблено абсолютно через задницю. Тому що, типу, в творці вони буквально там... Розумієш, там є сцени, коли вони прилітають в якісь селище з буддийським храмом, і там ці, знаєш, роботи в цих буддийських вбраннях такі ходять з цими штуками. Та, там, типу, є сцена, коли робот схожа на таку, знаєш, женицьку горбату бабусю, веде там хлопчика якоюсь за ручку, чи дівчинку проважає людину. І ти такий, ну, знаєш, вони, типу, зляться, не зляться. Типу, знаєш, їм там теж буває стрьомно і так далі. І ця гуманізація, вона просто зроблена дуже-дуже-дуже-дуже тупо. Тобто, це вже навіть не мій суб'єктивний момент. Там просто місцями до клоунацьких моментів. Знаєш, вони там роботи-охоронці, які спять. Там є сцена, коли головний герой, типу, знаєш, ці роботи штучні так просто спять на гамаках, відпочивають. І там цей наш головний герой, типу, там проходить через них, виконує певні справи свої. І ти такий, ну це просто тупо. Це просто тупо. І тобі ось цю гуманізацію, цю штучну інтелекту подивиться, що дитина, яка так наївненько на тебе дивиться, ніби вчиться. Ну, правда, потім клац-клац, і вона ні з того, ні з цього вже купу всього знає, купу всього розуміє. І, можливо, вона просто прикидалась такою нічого не розуміючою, а потім виявилося, що вона насправді все чудово розуміє. Але в самому фільмі це не так, щоб пояснено. Тому, знову ж таки, виглядає як сюжетний ляп, яких в цьому фільмі чимало. І я не розумію, чи просто сценаристам і монтажерам було все одно на ці сюжетні ляпи, чи фільм проходив через виробниче пекло, і це все просто був результат неграмотного вирізання якогось контенту, тому що більше схоже на друге, чесно кажучи. Може, нас чекає якийсь там Рідлі Скотт Едішн на 5 годин, де все це буде затикатись пояснюватися, але знову ж таки, це не той фільм, заради якого я б на таке пішов. І, відповідно, тобто, ідея мені не подобається, де відбувається намірна гуманізація цього штучно так. То, знову ж таки, тобі ще дають такі референси ніби на В'єтнамську війну, тому що, типу, злі погані американці такі приходять, пристають до цих людей, щось там їх. Ну, тобто, воно занадто якось чорно-біло виглядає в сторону, знаєш, цього, ніби американці такі злі погані нападають на бідний штучний інтелект і людей, які їм допомагають. При цьому, ну, знову ж таки, там не ідеалізовуються всі ці захисники цього штучного інтелекту. Там теж показують, що деякі з них фанатики, а деяким з них просто пофіг. Але просто воно якось прісно зроблено також. Тобто якось дуже так чорно-біло і трохи наївно. Тобто немає якоїсь, як це модно говорити в наших селах, сірої моралі, що, напевне, ці історії якось більше би пасували. Тобто вона не виглядає, як там, не знаю, район номер 9 чи Елізіум в цьому плані, тому що в мене були такі певні вайби до пори до часу.
Візуально, напевно, просто
воно візуально і частково до пори до часу в плані ідеї, але вже потім воно все відійшло. Типу, і ти такий, типу, воно якось дуже так наївно подається з всіма цими речами, і ти такий, ну просто, тобі в певний момент це вже просто не цікаво. Тобто ти розумієш, де хороше, де погане, ти, в принципі, розумієш, чим воно закінчиться. Кінець не такий банальний був, як я думав, але все одно такое. Якщо будете дуже хотіти, то вже заціните, знову ж таки, нічого особливого. А тепер ми від цих специфічних ідей переходимо до того, як це подається. Подається це з великою кількістю ляпів і таких катів дуже жорстких. Наприклад, спокійно може бути таке, що в нас персонажі просто телепортуються. Вони не то, щоб переміщаються, вони просто телепортуються між місцями, коли це просто зручно для того, щоб швиденько зробити ту чи інакшу сцену. Тобто, бувають моменти, коли, наприклад, дуже швидко знаходять нашого героя всякі там силовики, які пов'язані з цим штучним інтелектом. Окей, питань немає. У них там купа транспорту, ресурсів, вся фігня, деякі з них ледве не клоновані, і ти, в принципі, можеш подумати, що це просто клон того чи інакшого персонажа. Добре, без питань, типу, хай так буде. Ну, але...
Пояснили.
Так, пояснили. Я сам собі, по суті, пояснив. Добре, ну, були моменти, які я вже не міг сам собі пояснити. Там, наприклад, є момент, коли погані злі американці штурмують типу якесь з цих поселень, де знаходяться прихильники цього штучного інтелекту. І от буквально сцена висаджується одна з антагоністок з цього свого транспортного вертольоту майбутнього такого, і буквально через 2-3 сцени вона вже якимось хреном через декілька хвилин опиняється вже на іншому краю цього селища, прямо біля нашого головного героя і цієї дитини штучної. Тобто, я хрен знаю, може вона бабуся Флеша. Я не знаю. Типу, ну просто от піньк-піньк прибігла. І ти такий, як? Там ще смішні моменти, коли цей штучний інтелект, ці в плані бойової постановки, типа, вибігає цей андроїд, і солдати такі підбігають, кажуть, стояти, руки нагору, там, не рухатись цього. Я такий, а яка різниця? Це просто робот, він полюбив вас грохне, він не боїться. Ну, або боїться, як ви. Ну, вони там спять, курять, бухають. Я не знаю, дивні роботи там. Відповідно, тобто, що дуже... І цих фейлів декілька. Тобто, там є декілька моментів, коли персонажі просто телепортуються, тому що впадло з сюжетної точки зору якось з'єднати їх з головним героєм або з іншими персонажами. Технології там... Технології побу, до речі, там прикольно показані. Тобто, в принципі, да, такий сейфачик 45 років вперед, чому би ні, типу, без питань. Типу. Але, типу, просто з точки зору постановки, з точки зору сценарію, з точки зору персонажів, фільм просто стає в певний момент нецікавий. Я вже в останньому дистратині фільму просто таки витягую телефон, дивлюсь, скільки мені ще лишилося дивитись. Тому що я вже, ну, все-таки для подкаста це дивлюсь по великому рахунку, вже навіть не для себе. І, типу, просто хочу знати, чим це закінчилось. Закінчилось теж доволі тупо. І там просто якось воно... Ти чим більше починаєш... приглядатись до цього фільму, тим більше ти не розумієш, як цей світ взагалі функціонує, це теж дуже вагомий момент. Там в них якісь там і колонії на місяці, якісь республіки Нової Азії, якісь суперкруті там мега-керовані дальні технології, вони тих роботів штампують якимось просто суперпачками, і вони все можуть, все знають. Ну, коротше, повна лажа по персонажам також. Єдине, що з хорошого можу сказати, що цей фільм, типу, доволі динамічно знятий. Там до пори до часу гарний екшен, який потім, правда, починає такими нормальними ляпами фігачити, наприклад, буквально неподалік від нашого головного героя і його дитинки штучного інтелекту, яку він так береже, появляє, типу, щось вибухає, причому ця штука вибухала ще, ну, подібна, вибухала в попередній сцені, де вона там розносить нафіг, там будинки всі відлітають в сторони, просто там падають, фігачить їх. А тут воно зовсім неподалік вибухає біля нашого нового героя, і його навіть не відкидає там якоїсь вибухової хвилі, що там візуально
він видно. На жуйку просто став,
та, знаєш. Та. Нею прикрився від вибухової хвилі, по суті. От тобі рояль в кущах. І відповідно, теж якось, не, тобто фільм місцями дуже халтурно, ну як місцями, багато, де дуже халтурно зроблений. Єдине, що дійсно зайшло, що тобі, в принципі, цей світ показали доволі жорстоким, тобто там купа людей, ну там немає якоїсь жорстокості, розчліньонки, жесті, крові, ні. Ну просто багато людей помирають, бо там ніби така локальна війна відбувається. Тобі показано, скільки це страшно і жорстоко, але просто воно все нівелюється тим, як подається ось цей штучний інтелект, як подається світ, як подаються персонажі, як це безграмотно склеюється. Фільм стає все гірше і гірше з кожною хвилиною. Знову ж таки, якщо ця спроба піддати штучний інтелект, як люди ставляться до штучного інтелекту, а-ля як люди ставляться там до інших народів, чи інших національностей, чи інших етносів, добре, я ще можу це більш-менш схавати. Але чого тоді просто не зробити це без штучного інтелекту якось інакше? Ну, типу, це типу, терпимість до інших етносів зараз не є якоюсь контроверсійною ідеєю в рамках американської культури. Він спокійно міг замінити штучний інтелект якимось національністю або придумати якусь а-ля расу живу, іншу, там, інопланетяни якісь, не знаю, впали на землі, і вони інтегрували з наше суспільство, але це все направо, щось таке. І було б краще. Бо те, як подається ці роботи, це просто комічно і смішно. Тому мій вердикт – не дивіться цей фільм, він не цікавий. Практично пустий кінозал, в якому я сидів, теж був цьому підтвердженням. Хіба вам захочеться колись собі включити щось на фоні дома? Все.
Окей, а від такого пройоба Гарета Едвардса, скільки я поняв, тому що мені дуже подобається його «Зоряні війни. Бунтар 1». Це той самий режисер, насправді. От чуть мало лі не найулюбленіший фільм з останніх оцих перезапусків. Типу, він
такий, ну, з тих пір, як Дісней взявся, це був єдиний фільм, який мені дійсно сподобався.
О, перейдемо до доволі неочікуваного фільму, який, знову ж таки, щось таке неочікуване мені приходить від сервісу Hulu. І хочеться сказати, дуже шкода, що Hulu досі немає в Україні, тобто, щоб це подивитися, вам треба або включати VPN-ку, або шукати інші засоби від всяких там реліз-груп українських, типу там «Дніпрофільм» чи «Цікава ідея», я думаю, ви зможете, там є багато фільмів. Називається фільм «No one will save you», «Ніхто тебе не врятує». Фільм, до речі, це практично другий фільм режисера Брайана Даффілда, який він саме був режисером. Перший це фільм «Спонтанні», я його не бачив, взагалі не знаю що, але знаю цього чувака більше по сценаріях до таких собі середнічкових фільмів. Наприклад, він писав сценарій до дилогії, дуже смішної, трешової дилогії жахів, які називаються «Нянька», типу «Бейбісітер». Якщо що, друга частина називається «Нянька королева вбивці». Типа, якщо ж раджу подивитися.
Я думаю, це низький рейтинг на цьому сайті.
Я думаю, так, але це просто хороший треш. Це треш, який сам розуміє, що він треш і правильно це робить. Типу, і, до речі, він йде там, типу, годину 20 кожен, тобто це буквально там проноситься дуже швидко.
Окей. Okay.
А також він був як продюсером в фільмі «Кокаїновий ведмідь» і писав сценарій до якоїсь там частини «Дивергента», коротше, і до всяких, до речі, дивних, не дуже популярних фільмів.
Чувак фільмів. Прям серйозним лайном займається, я бачу.
І тут виходить цей фільм «No one will save you», де він фактично робить все. Пише сценарій, продюсує і займається режисером.
Забирає студію.
Так от, про що ж це наш фільм? Фільм розповідає нам про... невеличке таке містечко, дуже нагадує Кінгівщину, знаєш, де типу всі-всіх знають, типу, і т.д. І розповідає нам історію дівчинки, яку звати Брін. Її, до речі, грає Кейтлін Девер. Це актриса, яку ви, напевно, могли знати по серіалу «Ломка» «Доупсік». І взагалі по дуже багатьох другорядних ролях в різних фільмах. Тобто це така акторка, яку, на яку ви дивитеся, і ви її 100% десь бачили, але ви не можете згадати, де.
Ну, було.
Так. І якщо розібратися, практично весь фільм крутиться навколо неї однеї. Він розказує історію про, типу, як вона живе трошки далеко від міста, скажімо так, в такому пригороді. В своєму будинку вона займається тим, що вона складає модельки будиночків міст таких, типу, заказує всякі деталі. Вона живе сама. І рано чи пізно ви здогадаєтесь, що мати її померла, батьків, батька в неї вже немає, і взагалі ніякої родини практично немає. А по перших кадрах зрозуміти, що особливо і друзів в неї теж немає. Все місто насправді до неї ставиться трошечки агресивно, хоча спочатку не зразу зрозуміло, чи це вони дійсно так ставляться, чи це вона собі так накручує. Адже весь фільм подається з точки зору цієї мод. Фактично 90% фільму – це гра реально однієї акторки. І тут хочу виділити, що гра доволі насправді хороша. І відповідно, скажімо, показує трошечки життя такої маленької дівчинки. Але чому ж це ж у нас фільм в нас стоїть в жанрі жахи і наукова фантастика насправді? Тому що в один з моментів, і це не спойлер, це і в трейлері так само зрозуміло, в дім до нашої мод хтось прокрадається. А так як живе вона сама, то вночі чути дивні звуки відкривання дверей, це, напевно, трошки стрьомно.
Mm-hmm.
Коли вона все-таки набирається в собі, як то кажуть, сили вийти, подивитися, що там взагалі відбувається, вона бачить, що в її дім прокрався інопланетянин.
Well, that escalated quickly.
Так. І ти спочатку, ну, справді, це навіть по постеру зрозуміло, що там будуть інопланетяни, але коли ти дивишся цей фільм, я, напевно, можливо, буквально просто подивився, що там нового від Hulu, вийшов цей фільм, типу, я подивився, що непоганий рейтинг, типу, глянув трейлер, в трейлері він цей інопланетян був, але мені воно все виглядало якимось таким трошечки дивним, типу, я думаю, ну, подивлюся, щось має бути цікавим. Відповідно, після такої сутички з цим інопланетянином, вона, я не, це не спойлер, це знову ж таки перших 5 хвилин, вона його вбиває. І з часом в фільмі інопланетянинів наших стає все більше і більше. І різних. І якщо розібратися, велика частина фільму – це такий хорорна версія «Сам удома» з інопланетянами. До речі, мене дуже тішить те, що цей фільм переклала в нас якась, якщо не помиляюся, цікава ідея. І там в кінці фільму прямо озвучено, що це перекладено студією такою.
Угу.
В цьому фільмі є дві фрази. Тобто фільм абсолютно мовчазний. Є одна фраза коротесенька, десь буквально там в першій третині фільму. І одна... трошки довше. Ну, довше це я маю на увазі 6 слів, умовно, які сказані ближче до кінця. І весь фільм, ну, практично, ну, так, фактично без жодного слова знятий. Я, до речі, спочатку на це не зразу звернув увагу, тому що весь перша частина фільму, типу, ця мод, вона ходить всюди по місту, по будинку, чим займається. Ну і логічно, що вона ж не схиблена, і вона не буде сама до себе з собою говорити. Вона просто людина мовчить. Чому ж мовчить?
Не знаю, мені нормально.
Так, аналогічно. І відповідно, типу, я десь на середині зрозумів, блін, в фільмі реально ніхто не говорить. При тому, що взаємодія з іншими акторами є, їх небагато. Є, коли вона зустрічається з певними персонажами в місті. Зрозуміло вже пізніше стає, чому на неї зляться, чому з нею не хочуть говорити. Але як це прикольно зроблено тут? Тобто, коли вона сама, вона не говорить, тому що це не потрібно. Коли, наприклад, на неї хтось злиться, ти розумієш, що він просто не хоче з нею говорити, а вона не говорить до нього, тому що вона бачить ці всі погляди над собою. Ну, з інопланетянами вона не говорить, тому що вони інопланетяни. При тому, що самі, до речі, інопланетяни, вони між собою спілкуються, але це більше схоже на якісь, на, знаєте, горлові співи, типу оці йодлі і вібрування
такі. Як кити між собою в океані спілкуються.
До речі, щось дуже схоже насправді.
Okay.
І ти весь фільм розумієш, типу, що тут нема куди додавати діалоги в цьому фільмі. Тобто весь фільм. І, до речі, на рахунок цього фільм дуже дуже знятий напружено. Через те, що немає слів. Єдине, що ти чуєш, це дихання, наприклад, головної героїні, коли вона там забилася в шафу і боїться цього інопланетянина. Якийсь там різкий крик, чи шешеш, чи сопіння, ці вібрації інопланетні на фоні. Тобто звук прям зроблений, не знаю, як то кажуть, моя повага. Ну, музика такий простенький саспенс, я насправді не дуже знаю, за що наш цей Джозеф Трапанес, типу, відомий, цей, який писав сюди музику. Але знову ж таки, при тому, що я не буду спойлерити, звісно, ніяких кінцівок, нічого, але тут фільм, насправді, він трошечки більше, ніж просто жахи, і трошечки більше, ніж просто наукова фантастика про НЛО. Мені, до речі, дуже цікаво, от, можливо, я інтерпретував це по-іншому, але, шановні глядачі, якщо, і слухачі, якщо ви це подивитеся цей фільм, напишіть в коментарях, можливо, як ви взагалі зрозуміли це все, тому що кінцівка, вона знята так, що челюсть в тебе відвисає так нормально, я б сказав би. При тому, що якщо розбивати його, знаєте, на якісь складові, то дійсно, ну, тобто це гра одної акторки. Вона непогана, але так як вона не говорить, не можна оцінити, знаєш, діалоги, якісь ще щось. Тобто вся гра це здебільшого, типа, ну, тікання, страх, переховування, боротьба з цими інопланетянами, які, до речі, різних видів тут є. Є класичні такі сіро-зелені чоловічки з великими очима. Є такі маленькі інопланетяни, є доволі великий один, який дуже дивно рухається. В нього не таке відчуття, що в нього інакша частота кадрів. І від його рухів реально стрьомно. Тобто він коли біжить, це максимально, тобто його зробили максимально нехуманізованим. Тобто він рухається так, що це не
антропоморфним.
Так, при тому, що голова, ну, типа, нормально. При тому навіть ті самі інопланетяни, які антропоморфні, типа ці прості зелені чоловічки, вони мають, типа, руки, ноги, очі, ніс, вуха, там рот, але їхні рухи все одно якісь такі чужі. Тобто люди, які працювали над спецефектами, вони розуміють, типу, що як зробити інопланетянина. Це дуже круто зроблено, як на мене. І фільм не є дуже довгий. Він буквально теж там до півтора години, типу, є, що доволі зараз, як на мене, ну, дивно, тому що зараз всі люблять знімати ці трьохгодинні фільми, коли ти вже можеш втомитися і т.д. Фільм зразу вийшов на сервісі Hulu, тобто це не кінотеатральний реліз.
Хоча... Назвали, звісно.
Я, до речі...
Хулі ви його так назвали? Пробачте, шановні слухачі, я не втримуюся від цього суперінтелектуального жарту.
До речі, Hulu, якщо не помиляюся, це компанія Disney. Тобто, вони належать Disney, тому що знаю, що на Hulu чи на сервісі часто виходять так само діснеївські всякі, типу, і марвеловські фільми і т.д.
До речі, там, після того, як вони ж притарили собі 20-те століття Fox, якому належало чужий, на Hulu ж буде цей чужий новий.
Угу. О, прикольно.
Який, швидше всього, буде єбаним гівном, але я все одно гляну. Тому що, ну, я зобов'язаний дивитися всі фільми по-чужому.
Так от. Блін, зараз розумієш, така штука, типу, в цьому фільмі дуже хочеться поговорити про його кінцівку.
А не можна.
А не можна.
А не-не-не-не. Але тепер вже я подивитись хочу.
Так, це є такі фільми, коли ти, типу, по-перше, нічого не очікуєш від нього. Ну, бо, кімон, це ніде не було розрекламовано. Це, знову ж таки, не всі ці наші Марвели, які через по 40 трейлерів випускають. Типу, це просто реально. Я просто зайшов на якийсь там YouTube-канал Rotten Tomatoes і подивився, що там з трейлерів вийшло. Типу, що таке, ну, щось, може, щось нове вийшло, що я пропустив. Бо дуже часто є фільми, які просто в нас не йдуть в кінотеатрі, типу, не йдуть на сервісах, які доступні в нас. Типу, і ти це пропускаєш. Типу, і
майже це завжди, дуже часто мене... історія.
І майже завжди для мене це щось з сервісу Hulu, не знаю. Тобто,
ну, але, піднялись, хлопці, чому?
Та, але вони, до речі, випускають дуже круті міні-серіали і непогані фільми, так що це, типу, от зараз вони дуже годний контент роблять. І я не буду говорити про цю кінцівку, тому що якщо є дуже хороший фільм, який мені сподобався, я буду казати, типу, подивіться. Можливо, не все в цьому фільмі вам сподобається, тому що вся ця біганина від монстрів, вона насправді не сильно відрізняється нічим від ну, просто біганини від монстрів в інших фільмах. Тобто, коли хтось тікає від якоїсь монстряки далі. Але, типу, коли ви подивитеся до кінця, ця кінцівка останніх 10 хвилин трошки заставить переосмислити все в цьому фільмі. От. Що доволі прикольно. Через то я, напевно, що раджу дивитися всім. Да, і, до речі, на рахунок типу моторошності, про яку я казав, це моторошність чисто через саспенс, через відчуття, що зараз десь щось буде. Тобто в фільмі немає там розчленьонки, кровавих якихось сцен, сильних вбивств. Типу, я би не сказав, що це, знаєш, фільм жахів, який там навіть не можна дітям дивитися. Чи що. Це доволі, ну, типу, діти просто не зрозуміють цей фільм. Але налякати там нема чим. Тобто, ну, окей, якщо забоїться дитина цього інопланетяна, ну, типу, виведіть її в другу кімнату. А від мене лайк, це, типу, той неочікуваний лайк на неочікуваний фільм, який дуже раджу подивитися. І, блін, як я хочу вам поспойлерити про кінцівку, але я не буду.
Так і утримуйся від спокус.
А що, Макс, рухаємося від темного і похмурого до помаранчевого?
До веселого і лампового від нашого улюбленого Веса Андерсона. Типу, в 2000, ну, трішечки перед історією, в 2018 році, ще давно-давно, Netflix анонсували, що вони співпрацюють з Весом Андерсом по виробництву якогось контенту саме для Netflix. І народ такий затаїв подих, такий, новий циво, ще й для Netflix, ще й від Веса Андерсона, ще ексклюзивно, о боже, боже, боже. В підсумку, страсті трохи утихли, коли виявилось, що це буде серія з антологія з чотирьох короткометражок, які базуються на творчості письменника. Одну секундочку, ім'я в нього трохи...
Роальд Даль.
Я точно не впевнений навіть, як це буде правильно. Тобто, вибачайте, люди, які знають, як це правильно говорити. Типу, це був такий доволі популярний письменник в Великобританії другій половині 20-го століття. Доволі базований чувак, він служив в повітряних силах Великобританії під час Другої світової, потім після того, як відійшов, ну, закінчив службу, почав займатися тим, що він був письменником. Він писав різні такі лайтові, дитячі або дорослі історії, але такі без якоїсь надмірних, типу, перетягувань в плані забарвлень. Тобто це не було щось моторошне, просто такі коротенькі історії, чисто щоб подумати, або якісь такі для духовного розвитку чи якогось там розуміння якихось точок. Деякі з цих подій... Деякі з цих історій, для написання деяких з цих історій він надихався якимись реальними подіями в своєму житті або в тому, що він читав, а деякі були просто, ну, буквально з нуля витвором його уяви. Відповідно, Netflix і разом з Весом Андерсоном вони взяли чотири історії для того, щоб, якби це їх екранізувати і показати в вигляді цієї антології. Кожна з них виходила в наступний день, в кінці вересня. Тобто це прям свіжачок народ. Вони ще десь там, я думаю, блимають десь в цих рейтингах Netflix.
До речі, шановні слухачі, якщо ви не в курсі, то ви могли знати Роальда Даля по таких фільмах, як, наприклад, Віллі Вонка і Чарлі Шоколадна Фабрика. Це от він. Він якраз писав. І так само той же ж самий Вес Андерсон вже знімав фантастичний «Містер Фокс». Якщо, Боже, я зараз, напевно, помилився, і це, напевно, не Вес Андерсон знімав. Я просто знаю, що є фільм такий, він, типу, аніматраційний знятий. Вес Андерсон. То це теж так само по творах Роальда Даля. В нього дуже багато таких дивних казок. Там так само недавно був фільм «Великий дружній велетень». Типа BFG, не Big Fucking Gun, а Big Friendly Giant. Це було до Думу, так що Дум в нього взяв. І от таких в нього багато, типу, дивних історій. Тобто в нього почерк, видно, є так само, як і в Андерсона.
Ну, він такий каскар, знаєш, це як ці історії Барона Мюнхгаузена, там якийсь такий підхід до сторітейлингу в цьому плані. Ну, але там всюди один Барон Мюнхгаузен, тут, типу, кожен раз різні персонажі. Ну, він там взагалі дико популярний, тому що я трішечки навів дані, то там він в якомусь журналі чи Forbes, чи де, був в якийсь рік в 10-му чи в якому році був зазначений як сама успішна померла знаменитість. Тому що книжки ж далі продаються, і там в певний момент тираж просто став взагалі колосальний. Тобто,
книжки Даля продаються далі.
Що чувак лишив правильний відбиток в цьому житті. От. І, відповідно, Вес Андерсон прицілився на 4 коротеньких новели, які були написані цим далі. Самою популярною, самою розвірушеною, самою такою розхайпаною, само собою, була «The Wonderful Story of Henry Sugar».
Неймовірна історія Генрі Шугара.
Так, Генрі Шугара. Ну, я дивився англійською, шановні. Там є українська озвучка є.
До речі, вона не тільки саме популярна, вона найдовша, вона йде майже годину. При тому, що наступні йдуть там по 17, це включаючи з титрами. І я, коли вийшла оця історія Генрі Шугара перша, я її подивився, і я подумав, що це вийшла тільки одна з 4, тому що в мене в рекомендаціях навіть їх не підтягнуло. Вони якось з'явилися в мене.
Netflix трохи криво це зробив, тому що ти, якщо, наприклад, заходиш в секцію «More Info», то тобі виб'є, типу, список «Колекція далі», ну і там «More Like This», але якщо ти чисто подивишся саме цю історію Генрі Шугера, то тобі дійсно нормально якось ніде їх не підтягує. Тобто це теж трохи дебільно зроблено було насправді, тому що, як правило, я думаю, що воно, як, наприклад, «Curiosity» Гільєрмо дель Торо, просто ці різні історії мені будуть, знаєш, одним паком, як частина одного сезону. А вони реально просто як окремі фільми розкидані по цьому Нетфліксу, і це було для мене трохи незручно. Ну, але нашлось. Не ядерна фізика, все робиться, все працює. Ну, і, типу, неймовірна історія Генрі Шугера була, типу, самої популярності штуки, відповідно, самої довгої і самої такої цілісності в плані історії. Там були ще 3 короткометражки: «Ловець пацюків», «Отрута» і «Озеро». Типу, ну, але пройдемося по порядку. Неймовірна історія Генрі Шугера – це історія про те, як до одного лікаря в середині 20 століття приходить мужчина, який каже, що може...
Бен Кінгслі, до речі.
Приходить Бен Кінгслі і каже, що він може бачити, по суті, закритими очима. Лікарі такі, та дуже смішно, чувак, давай, в нас психоневрологічно в іншу сторону. Такі, ні-ні-ні, я так можу. І, відповідно, він демонструє ці свої здібності певним кадром і... Всі такі, вау, як це сталося, і потихеньку, помаленьку починають розбирати цю історію, де він розповідає, що він там десь там мандрував, відкривав для себе всі ці суперкруті секрети. Ну і в певний момент, якби це, лікарі з цим роздупляються, Бен Кінгс їм розповідає, вони не вірять, це диво, він їм доказує, і вони такі в певний момент, ну що ж, ми тобі віримо, але ми не знаємо, як це працює. Не буду зараз спойлерити, що сталося з Беном Кінслі. Розкажу, як там появився Бен Кемпербетч, якого десь до середини цієї короткометражки немає.
Я, до речі, дуже здивований, бо він на обкладинці. Я такий,
Я такий, коли появишся? Беня, ти де? Типу цей. І, відповідно, в певний момент з'являється головний герой свята, Бенедикт Кемпербетч. І виявляється, що він а-ля підцепив, знав про цю історію, що є такі можливості, і такий починає теж пізнавати ці суперздібності ось цього типу а-ля рентгенівського зору з ледве не з закритими очима і так далі. Там дуже гарно постановка. Ну, про постановку я окремим пунктом розкажу, поки що просто невеличкий інтродакшн в самі ці короткометражки. І цей чувак вирішив просто використати свої здібності ні для чого іншого, як для азартних ігор. Тому що в нього є можливість буквально знати, які карти де, коли появляються. І він таким чином собі розрулює свої певні фінансові справи, але це не дає йому повного задоволення. І як саме він розрулював цей момент для того, щоб отримати більше цього задоволення, це ви вже гляньте в цьому, тому що це дуже прикольний такий фінальний момент. Там класний акторський каст, там у вас і Рей Фальц, там і Бенедикт Кембербетч, там у вас Бен Кінгслі, ось цей індус, який грає лікаря, теж доволі популярний
актор. Дев Патель.
Дев Патель, тобто він теж
це доволі. Він, ви його можете знати по, боже ти мій, про фільм, де він грав, вигравав мільйон, як стати мільйонером.
Мільйонер з трущоб, так. Мільйонер з нетрів. Це ж це Біллі Бойла, вроді, фільм, чи ні?
Дені от, Бойла.
Дені Бойла, перепрошую.
Біллі Бойла.
Мої імена, моя пам'ятна імена, це щось чимось, короче, вони не питати в мене, хто що знімав, хто де знімався. От. І типу, і ця короткометражка, вона швидше всього заслужено саме популярна, тому що вона в плані, ну, я так її вам коротко екскурс дав, тому що подій там мало, але вони просто дуже детально розмусолюються в плані постановки, про котрих пізніше, знову ж таки. Типу, і відповідно, вона, напевно, глядачам буде найцікавіша, тому що, якби це, проблема інших трьох, якось занадто коротко, та, тобто, ну, типу, трохи не, то, це складно вам пояснити.
Це 15 хвилин, та, не встигли розігнатися, як ти.
Та, тобто, хороша короткометражка, ну, це вже трохи в недоліки закину, хороша короткометражка, вона має тобі за цей мінімальний хронометраж подати максимум інформації. І тут, забігаючи трохи наперед, як на мене, Вес Андерсон впорався з перемінним успіхом. Тому що ця 40 хвилина, вона найбільш комплексна, найбільш краща. Ти нею найбільше і встигаєш якось насолодитись ще й, тому що все-таки Вес Андерсон це ще й про візуальний стиль дуже специфічний, цікавий і доволі приємний. І ця 40 хвилина, вона найкраще зайшла, тому що, ну, по-перше, в тебе там такий доволі непоганий зірковий склад, по-друге, там прикольний цей постановочний момент, по-третє, ти якось встигаєш цю історію розжувати для себе, розрулити, якось за нею послідкувати, зрозуміти, хто це, і там ще й, по суті, дві сюжетних лінії, він умудрився туди вліпити. Тобто ця історія була прикольна. І, в принципі, я їй, напевне, найбільший лайк ставлю. Ну, як, вона в мене персонально вона на другому місці, але об'єктивно, я думаю, вона буде у всіх на першому місці по-найкращому. Іду швиденько до другої історії, яка сподобалась мені найменше. Це «Ловець пацюків». З точки зору, це історія про те, як в одного механіка завелись пацюки, і він як сам їх не міг викорінити. І, відповідно, він вирішив скористатися послугами доволі відомого в його місті «Ловця пацюків». До нас приходив Волан-де-Морт, точніше актор, який його грав, і він виходить просто в такому персонаж, приходить просто вдіти, як я не знаю, як якийсь останній з могікан, який пройшов в 20 століття, тому що він вдіти всі ці такі шкури, типу, ледве не, ну, такий одяг, ледве не з шкіри зліплений, він весь такий патлатий, зачуханий, в нього два передніх зуби, як в пацюка. Він ще так, актор, який грає, ще навмисно, так, знаєш, оглядається так по-дебільному, знаєш, ніби...
Ральф Файнс.
Ральф Файнс, так. Тобто він ще його так реалізовує так по цьому, такими рухами специфічними. І там ще два персонажі, це власник цієї майстерні, і основний робітник, і його друг. І вони такі двоє описують свою тотальну фрустрацію від цього тіпа, але, ну, його прийнято вважати крутим професіоналом. І, відповідно, вони дивляться за рукою майстра, як він там ловить їм цих, ну, старається, точніше, зловити їм цих пацюків. І ця історія, вона просто акцентується на ексцентричності ось цього персонажа ловця пацюків. Тобто він показує оці дивні манери, дивну манеру спілкування, дивну манеру роботи, які методи він використовує, чим він займається, і як це сприймається цими двома іншими персонажами біля нього. З точки зору технічної постановки, дуже прикольно там є сцена, де в певний момент відбувається, якби це демонстрація вже такого супер-тотального скіла цим ексцентричним ловцем пацюків, з точки зору постановки технічної акторської гри Рея Фальца. Але сама короткометражка, вона дикунудна. Типу, вона просто якась ні про що. Тобто це, я не знаю, можна було якусь цікавішу новелу цього письменника взяти, тому що за цим було просто нудно дивитись, І крім хорошої акторської гри, там нічого такого цікавого дико немає. І я якось і не зовсім зрозумів, про що власне була історія по великому рахунку. Ну, типу, я зрозумів, що вони відбувалися, але не зрозумів на що. Типу, про що я мав подумати? Про те, що деякі чуваки, які виглядають, ніби вони відбиті на всю голову, дійсно відбиті на всю голову. Ну, окей, добре, дякую. Було дуже цікаво. Потім третьою була The Swamp, озеро. Це про те, це коротенька історія про те, як воно доброго милого хлопчика забулили двоє типів, одному з яких подарили мисливську рушницю на день народження. І вони, типу, впродовж цієї історії довгий час примушували цього хлопця робити те, що він не хоче робити, тупо на ним знущалися, його пресували. Ну і фінал цієї історії, спойлерити не буду, але він дуже гарно такий, ніби про те, що якби тебе не пресували, якби тебе не гнобили, ти, типу, все одно можеш вирвати за рахунок того, що ти ментально сильний. Тобто там якийсь, ну там цю я прям спойлерити не буду, тому що там саме в те, що відбувається, воно прям, ну, все на ньому базується. Тобто інтродакшн простий. Двоє типів булять хлопця, який нібито фізично слабкий, але морально доволі сильний. Показується його доброта і їхньому дасту. І якось воно потихеньку повненько розковирюється. І моя персональна улюблена — це Poison, отрута.
Короткометраж. Я це теж бачив, до
речі. Вона мені сподобалась найбільше в плані того, що за нею найцікавіше спостерігати, і вона в найбільшому тримає тебе напружені. Власне, що там відбувається? До одного мужчини вечором приїжджає інший мужчина і не розуміє, чому цей практично мовчки, запотівши від страху лиця, лежить в ліжку і тихо йому каже: «Розсуйся і не роби ніяких шумів». І цей такий: «Ну добре, я не сперечаюсь», підходить, такий: «Що сталося, сер?» Такий: «Мене під одіялом на животі отруєна змія». І якщо він якось лишній раз ворухнеться, щось там крикне, щось там дьорне, то ця змія, вона ніби його вкусить, і це а-ля один з найотруйніших видів змій, в принципі, і це супер небезпечно для його життя. І вся історія крутиться навколо того, що вони стараються якось розрулити цю ситуацію, якось врятувати персонажа Кембербетча, щоб якось позбутися цієї змії, але при цьому не, щоб не загинув Кембербетч, якого ця змія може вкусити в будь-який момент. Плюс вони ще й конкретно не бачать, в якій саме частині ліжка накритого по шию Кембербетча вона знаходиться. І відповідно навколо цього відбувається вся ця біганина. Як на мене, була найцікавіша, тому що був такий цей напружений момент, який ти тебе тримав, чим ж все закінчиться. Кінець дико смішний, мені сподобався. Тобто в мене це був персональний фаворит. І тепер, коли ми пройшлись по спискам того, що власне, про що власне кожна з цих новел розповідає, трошечки про, якби це, властивості цих історій, або то, в якому стилі воно було подано. З одної сторони, традиційний підхід до подачі Веса Андерсона, тобто
симетрія, кадр 5x4.
Кадр 5x4, актори грають в такі-то, такі-то манері, цей гумористична подача історії, класна акторська гра в такому специфічному, спокійному, але швидкому, в спокійній швидкій такій поведінці, все так доволі лампонько, прикольно, але є і певний момент, який все-таки він раніше дуже мало експлуатував, а в цих чотирьох короткометражках він прям домінує, цей елемент. Використання театральних декорацій як середовище, в якому перебувають персонажі, коли про це розповідають, і як, в принципі, ти по великому рахунку дивишся на театральну п'єсу. Причому там вони ще дуже прикольно роблять, вони тобі навіть не тільки ось ці, знаєш, декорації рухаються, вони десь там ходять, як там в старих фільмах або в театральних постановках. Тобі ж і буквально показуєш цих працівників, типу майданчику, які це все рухають, закривають двері за персонажем, щось там допомагають, подають кудись, перенаспередують. Тобто тебе таке відчуття, ніби ти дивишся якусь таку дуже високопрофесійно зроблену театральну постановку. Що Вес Андерсон іноді використовував як якісь часткові моментики, наприклад, як в тому ж самому Астероїд Сіті, але це не було прям основний, це не було прям основним форматом подачі історії. Тобто що тут він на цьому дуже наполіг, і як на мене вийшло дуже прикольно, тому що там навіть текст подається вам як глядачам. Тобто там буквально тобто вони не так як в екранізації книжок, коли актори грають свої ролі, але вони, ну, грають як в фільмі. А тут, в даному випадку, актори буквально своїми репліками читають ніби текст книжки. Тобто там до вас спокійно обертається в вашу сторону персонаж і каже: «До мене в будинок зайшов такий-то, такий-то. Я йому сказав то-то і то-то. Незворушливим тоном. Він був дуже нервовий. Я обернувся і продовжую. Після цього я сів».
Типу, він так каже: «Привіт», потім повертається в кадр і каже: «Сказав я».
Та-та-та-та-та. Тобто там буквально от в таких моментах. І це дуже прикольний момент. Це, типу, ну, мені це сподобалось. Прикольна постановочка. Дуже гарний підхід. Також ламповий, гарний саундтрек на фоні. Зроблені вони швидко, динамічно, тобто з хороших моментів цих короткометражок час не витрачається дарма, ніякої графомані, ніякого цього, тому що 40 хвилин найдовше, а решта там по 15, по 17 хвилин. Так що можете розуміти, що трішечки, якби це... зжатий по термінам наш джентльмен.
До речі, це для мене великий плюс, тому що я хоч Андерсона люблю, але мені його дуже часто в фільмах стає забагато. Тобто, наприклад, при тому, що Астероїд Сіті не супердовге кіно, я втомився був від нього, трохи. Тобто, і мені 40 хвилин Генрі Шугара – це прям порція Веса Андерсона, якої мені достатньо. Типа, ці маленькі, та, вони по 15 хвилин, я поки що тільки одну подивився, дві ще не бачив, але воно дуже все швидко йде. А от 40-45 хвилин я задоволені отримав, насолодився стилем його, типу, і мені було цього реально достатньо, тому що при всій моїй повазі до Веса Андерсона, по-перше, він реально за останні 2-3 роки дофіга всього зняв.
І не в все мене... було хороше.
Не все буде, французький вісник, привіт. Типу, і мені здається, знаєш, що я розумію, що він знайшов свій стиль. Я знаю, що це, я мені покаже кадр, я зразу скажу, так, це кадр Веса Андерсона. Але в мене по цих короткометражках, типу, якесь таке враження склалося, що він оцей стиль зрозумів, і він не буде спробувати експериментувати з чимось іншим. Тобто він мені тепер стає дико одинаковий, Андерсон. Тобто мені вже тоді, я історію, якщо мені історія цікава, я далі дивлюся. А так як його стало багато, я вже, ну, я надіюся, що він буде пробувати ще щось, ще якісь інші стилі міняти. Тому що, ну, Андерсон завжди Андерсон мені зараз. Типу, це добре, але... трошки набридає.
Ну, бачиш, в мене навпаки. Мені якраз подобається, коли він знімає повноцінний, довгий, повнометражний фільм. Я собі сижу, чілю, насолоджуюсь видовищем, насолоджуюсь акторами. Якась там своя прикольна лампова історія, без якихось надмірних напрягів, про цьому цікаво дивитися. В той час, як мені, якраз в короткому метрі він не зайшов. Тому що, якщо в Генрі Шугарі в нього в рамках 40... Ну, по-перше, 40 хвилин це вже не така вже короткометражка, насправді. Типу, це все-таки якась серія серіалу вже може бути цілком. А і якщо з 40 хвилинним Генрі Шугаром в нього ще більш-менш вийшло, то, наприклад, ось ці три короткометражки. Ну, «Змія» ще було б прикольно за рахунок просто того, що це, але це пішло би більше на якусь сцену в його повноцінному фільмі, як на мене. А інші ці дві, вони взагалі були просто не цікаві мені. Відповідно, для мене якраз Вес Андерсон – це ось ці довгі, лампові, прикольні фільми. А в короткометражки, як на мене, він трохи не вміє, тому що якось... Я не знаю, якось було не так, щоб нудно, але й не було якогось дикого захвату.
Тут ще просто в короткому метрі проблема, типу, в дуже короткому, типу, 15 хвилин. В Андерсона дуже довгі, часто текстові експозиції. Тобто персонаж тобі просто пояснює, типу, що буде далі відбуватися і що відбувається зараз. Це, типу, його фішка, бо є така, це правило кіно показує, а не розказує. Типу, Андерсон розказує. Типу, Андерсон на статичному кадрі просто чувак може 5 хвилин говорити. І якщо цих 5 хвилин експозиції для повного метру – це окей, для 15 хвилин, і, типу, короткометражка – це третина всього хронометражу.
Так, в рамках, типу, короткого метру це так не працює. І, відповідно, нюанс полягає в тому, що просто мені здається, це не його формат. Я надіюсь, він відійде від короткометражок, зробить невеличку паузу, тому що, стоячи по деяким останнім його роботам, в нього не все виходить так, як він хотів би. І він просто зніме якийсь знову класний ламповий фільм в стилі там Астероїд Сіті або Телеграм Будапешт або щось таке. Тобто, щоб знову було як колись. Так що це. Ну, тобто, моя персональна порада, в принципі, якщо вам подобається стиль Веса Андерсона, дивитися обов'язково рекомендую, він як мінімум не став гіршим, плюс він дуже гарно експлуатує цю постановку з декораціями, довгими цими дублями, прикольно, воно все гарно зроблено, плюс класна плеяда акторів. Але дивна проблема, що вони не є чимось дико феноменальним з точки зору історії.
До речі, цей фільм на Нетфліксі українською мовою дубльований, але 5 копійок ще дьогтю кину. Там, якщо паралельно включіть субтитри, бо там є на вступі і на кінці короткого метру є від руки писаний текст англійською. І він мені був просто майже нечитабельний.
Його було дуже тяжко розібрати, це правда. Я буквально ставив на паузу і прищурювався.
Ну що тоді, ми від Веса Андерсона рухаємося до сонячного Багдаду.
Ну, надіюсь, фігурально, коротше.
Так, і буду я розповідати, звісно, не про мультсеріал «Аладдін», а про нову гру від студії Ubisoft «Assassin's Creed Mirage». Якщо ви грали «Assassin's Creed Valhalla», то з головним героєм гри «Mirage» ви вже знайомі. тому що це був один з персонажів, таких ключових другорядних персонажів Вальгали, якого звали Басім ібн Ісхак, але я буду казати просто Басім. І це фактично був чи не єдиний реальний асасін в грі Assassin's Creed Valhalla. Відповідно, гра Mirage розповідає про становлення його як персонажа, про його молодість, юність, типу, і доросле життя в пригороді Багдаду і в самому Багдаді. Тому що в Вальгалі він вже дорослий майстер-асасін, він вже з кар'єрою, яку він зробив. А якщо ви пройшли Вальгала, то ви знаєте ще деякі спойлери про те, хто він, що він, на що він. І взагалі не буду це розкривати, бо це дуже великий спойлер. З самого початку Assassin's Creed Mirage мало бути доповненням до Вальгали, але воно трошки розрослося. Ubisoft думали, що зробити? Зробити повноцінну гру або зробити, ну, власне, типу DLC. Вийшло зробити в них повноцінну гру, але за ціною трішки дорожчою за DLC. Тому що якщо повноцінні зараз ігри по 70 баксів коштують, то Assassin's Creed Mirage, якщо я не помиляюся, коштує 40. В гривному еквіваленті це 1000 гривень в Steam і 1400 в PlayStation на 5. Грав я версію для Xbox Series X. Гра не має українських субтитрів, при тому, що українські студії Ubisoft з Києва і Одеси брали участь в розробці. Але керувала студія Ubisoft Бордо. Про самий сюжет. Сюжет нам розповідає історію про те, як Басім, будучи спочатку простим злодюшкою, чим мені дуже нагадує початок якогось Аладдіна, і з самого початку я дуже хотів пісеньку про «Арабські ночі» почути, дуже сильно хоче потрапити до, на той час, ще не асасинів, а як вони тут називаються, приховані Hidden Ones, потрапити до їхніх лав. Самі події відбуваються до Вальгали, ну, логічно, і за 300 років до того, як з'явився в нашому таймлайні Альтаїр. Відповідно, весь сюжет крутиться навколо становлення нашого Басіма. І якщо розібратися, він дуже сильно нагадує сюжет першої частини, тому що ніяких карколомних замисловатих історій тут немає. Нам показують про те, як він потрапив до Багдаду і має знайти верхівки так званого ордену, так би сказати, такого сірого кардиналу, типу, і конклаву, який керує Багдадом насправді. Тобто така таємна влада, яка десь є.
Тіньовий уряд такий просто. Шукаєш місцевих ілюмінатів.
Так. І відповідно, тобі потрібно знайти 4 головних, типу, таких чувака з цього ордену, які приведуть до голови ордену, в принципі. Угу. Відповідно, весь сюжет навколо цього крутиться. І ніяких таких, би сказати, цікавих супермоментів тут немає, тому що в тебе є зав'язка і в кінці розв'язка. І це насправді один з мінусів для мене, тому що весь сюжет, всі діалоги, їх тут доволі багато, вони доволі подані прісно. Я розумію, що я не завжди за сюжетом приходив в Assassin's Creed, але відсутність багатьох історичних осіб, які, за які я завжди любив, що в Assassin's Creed десь появляються історичні особи, тут їх практично немає. Або якщо вони є, то я не настільки обізнаний зі...
Ну, в історії Багдаду.
Єдиний, дійсно, один історичний персонаж, який тут є, ну, напівісторичний, і ви зрозумієте, як це взагалі буде подано, це Алібаба і 40 розбійників.
А, окей.
Легенда про Алібабу тут доволі прикольно висвітлена. І це такий міні-сюжетний квест, який раджу пройти. По-перше, вам дадуть прикольний костюм потім після нього. А по-друге, він місцями навіть цікавіший за деякі типу, історії. Єдине, що я хочу трошечки пофукати, це фінал. Вся гра, взагалі, вона відірвана від оцих сюжетних ліній в сучасності, де, типу, анімус, де якийсь персонаж сидить, типу, в кріслі і керує там історією Басіма. Цього всього немає.
Круто. Бо мені це ніколи в асасінах не подобалось.
Типу, ще в першій частині, можливо, типу, вони це абстерго так подавали, окей, пофіг.
Розумієш, вони просто, вибачаю, вони просто дуже ламали цим імершен, імерсивність, як я люблю говорити, тому що ти ніби поринаєш всі ці історії з цього, і тут бац, ти заходиш цим анонімусом. І воно ніби оригінально, ну як оригінально, ти ніби в такій матриці ніби опиняєшся, але воно якось дуже дивно, по-перше, завжди було подано з точки зору фантастики. І ця лінія в сучасності, вона ще до третьої частини, включно ще якось більш-менш...
Коли був Дезмонд Майлз, типу, да, там та. Сюжет, а та, не та, просто та, ти та, ходиш та, до комп'ютера.
Та. Тобто сюжет з Дезмондом Майлзом ще був такий нічого. Ну, в четвертому, і починаючи з Оріджинса, ну, і в Синдікейтах, ти просто не розумієш, а нафіг воно
наше
треба.
Це
ну,
взагалі
тобі показали. Просто по барабану. Тобто, в попередніх частинах було, після третього було ще ніби вони просто це лишили, бо це ніби була фішка серії. І для мене це завжди ламало мершин, тому що, якщо вони хочуть якимось чином з'єднувати сюжетно різні ці штуки, ну, по-перше, вам абсолютно не обов'язково якимось чином це сюжетно робити, тому що Call of Duty існує в кількох там таймлайнах і паралельних світах, і нічого, якось нормально, і багато інших серій також, а по-друге, можна було б зробити, знаєш, в стилі, там, я не знаю, якийсь чувак ходить по якійсь там бібліотеці, такий, о, сьогодні читаю цю історичну книжку, і більше до самого кінця гри ми до цього, типа, не
вертаємо.
Тобто, ще можна було б так це подати. Ну, ось ці переходи були, не. Так що, окей, тут холю.
Так от, на рахунок фіналу, я, звісно, не буду спойлерити. По-перше, якщо ви пройшли Вальгалу, не грали, а от пройшли Вальгалу, багато
спочуваємо.
Чого, по-перше, та, це дуже багато часу з вашого життя пішло. А по-друге, ви дуже багато чого будете розуміти. Тому що якщо людина, яка грала, пройшла Вальгалу, вона знає, хто такий Басім, не тільки, що він асасин, а ще певні спойлерні штуки, то тут вас будуть, як би сказати, дивне відношення до цього персонажа насправді. Що вони зробили в цьому фіналі? Я не можу сказати, що це прям класно, але те, що вони зробили, мені ніколи не подобалося в серії Assassin's Creed також. Я теж не буду про це спойлерити. Дограйте. Гра, благо, до речі, недовго, про що теж хочу похвалити. Гра проходиться, якщо ви йдете по основним сюжетом, за 15 годин.
Not bad.
За 20 годин можна пройти ще додаткові сюжетні місії. За 30, ну не плюс 30, а в загальному за 30, можна в принципі вибити платину, якщо це на PlayStation, або просто запилососити всю гру. Тому що світ тут, боже, нарешті він невеликий. Є шикарно, реально, від часів Unity, шикарно зроблене місто Багдад. Типу, мені ще в Лондон відносно подобався в Синдікейті, але Лондон, він масштабувався дуже високо, і ти часто на всяких конях їздив, ще щось, тебе було мало, насправді, геймплею пішки.
Ну, бач, мені на всі ці середньовічні арабські побудови абсолютно по барабану, я дико люблю вікторіанський стиль, тому Unity і Синдікейт мені дико зайшли.
Я просто кажу, що тут, розумієш, воно більше в сторону Unity, ніж в сторону Синдікейта, тобто будинки, де ти можеш через будинок пройти, наприклад, типу. Знову ж таки, це досі ще не паркур рівня Unity. Для мене досі паркур-система з Unity – це просто вершина Ubisoft'а. Але це не бред з Одіссеї, коли в тебе персонаж просто по голій стіні лізе.
Тому так, у мене в Оріджинс теж були ці ситуації. Та. Коли паркур, знаєш, походу Пітер Паркер був предком асасінів чи щось таке. Тому що ти просто біг по вертикальній поверхні побіг. Я ж недавно перегравав себе на сонці, ну, пробував переграти Ezio Auditore Collection, коли в тебе три частини перших. І я зрозумів, наскільки Оріджин мене розбалував, який я трохи довго грав, в плані паркуру, тому що в попередніх трьох там така лафа не було.
От. Але, в принципі, до речі, графіка зроблена гарно, не шикарно. Наприклад, в тому ж самому Origin мені детальність подобається набагато більше. Тобто, наприклад, самі анімації в Origin дуже круто було зроблені, як на мене. Всякі ці штуки, коли в коня чи верблюда в оці відображається відображення того, що напроти тебе. Всякі, коли тебе починало в Origin крити, коли ти ходиш по пустелі дуже довго, ти починаєш деколи бачити то, чого нема, і всякі такі речі. Тут цього всього немає. Але графіка непогана. Мені сподобалось, що місто дуже компактне, хоча й велике. Тобто тут ти дійсно використовуєш біганину по дахах, по будинках, дуже багато всяких елементів для паркуру. При тому, що насправді от сама анімація, як на мене, паркуру, вона стала місцями трошечки бідніша, так само, як і лицева анімація. Постановка тут дуже простенька. Так, як я вже казав, говорять вони здебільшого, якщо не рахувати першу десь третину гри і кінець, про якісь свої проблеми всяких Алі ібн Аллахів, типу персонажів, які тобі невідомі. І мені просто було нудно за цим спостерігати. Постановка дуже простенька, і лицеві анімації, ну, дикі. Якщо ще в заставках вони трошки стараються, то персонажі, які на вулиці з мертвими очима тобі продають якісь штуки для твоїх костюмів, це просто...
Купи.
Але що ж тут взагалі, ну, чим тут можна зайнятися? Крім ваших, типу, крім сюжету, який ділиться на 4 великих цілі, ви маєте міні-квести. Ви так само можете підслуховувати за кимось, битися, викрадати там якісь гроші, наприклад, з напоясних сумок в людей, займатися всякими певними контрактами. І що призводить до основного діла, це, типу, якби вбивство ваших цілей. І вбивство цілі, воно більше нагадує мені хітмен, коли тобі дають якусь територію, наприклад, замок. Тобі кажуть, в цьому замку живе, типу, ціль номер один з цього ордену. І тобі треба обслідувати територію цього замку, знайшовши якісь шляхи підступу, наприклад, десь когось підслухати, десь щось знайти, когось підкупити, щоб попасти всередину. До речі, на рахунок підкупити, тут є так звані, ну, просто драхми, типу, як гроші, а є такі, типу, жетони, які ти знаходиш за виконання всяких додаткових квестів. І ці жетони, вони використовуються якраз для підкупу певних персонажів. Тобто, є, наприклад, чуваки, яких ти можеш найняти, щоб вони просто пішли дали пизди охороні. Є музиканти, яких можна найняти, щоб вони відволікли там когось.
Ну, як старі добре.
Так, є оці такі групи людей, які тебе можуть провести, щоб тебе не помітили. Тому що тут охорона тебе палить зразу, при тому, що я вдягнутий практично як всі навколо. Не розумію, чому мене ця охорона палить. І є ця система, яка була і в Еціо, коли, як це, типу, як три зірочки, як в GTA, типу, коли в тебе починають розвішувати постери по місту. І з одного боку, це такий реверанс в сторону перших частин, з другої сторони, це виглядає дуже дико, тому що ти просто біжиш, зриваєш ці постери, і навіть якщо за тобою десь гналися чуваки, ти забіг за кут, зняв постер, вони за тобою більше не женуться.
Ми більше не знаємо, як виглядає цей чувак. Просто що робити? Немає фотки, немає справи.
З другої сторони, мені не завжди подобалися оці довгі тікання від охорони. Тобто я пройшов сюжет, я хочу пройти далі, а мене заставляють дуже часто і довго бігати. Хоча тут є інші штуки, коли, наприклад, як колись було, якщо не помиляюся, в одному Silent Hill, коли ти там тікав від ворогів, ти міг типу якусь шафу кинути чи ще щось навколо себе. Але тут відсутня така штука, дві такі штуки, які не любить дуже Макс. Тут, по-перше, немає левелінгу.
Yes, nice. Ну,
немає ніяких, немає такого, що типу ворог для тебе безсмертний, бо в нього левел 15, а в тебе 12.
Ну, слава тобі, Господи.
Немає як такої прокачки. Тобто тут тобі за місії дають скіл-пойнти, і ти за них відкриваєш типа абілки або можливості типу костюму. Тобто, наприклад, спочатку ти можеш носити тільки там, ну, тебе є меч, кінжал, і ти можеш носити якусь одну штуку, якби додатковий тул свій, типу на своєму поясі багдадського Бетмена. Наприклад, ножі кидальні. Якщо ти хочеш носити і ножі, і бомби, тобі треба через скілпойнти відкрити просто це можливість, типу, прокачати. В певного чувака, коваля, він тобі, ну, типу, аля, тобі потім розблокується.
Тобто не циферки, а можливості.
Так, а просто абілка, типу.
Слухай, гарно, я колись.
Так, там є три відки. Одна відповідає за суто це, що ти на собі носиш.
Угу.
Типу, при тому, що ти, наприклад, умовно відкрив бомбочку, ти в коваля можеш її покращити, але ти вибираєш що. Тобто, наприклад, бомби ти можеш їх носити не 4, наприклад, а 10, але вони будуть слабенько бити. Або носити 4, але вони, типу, радіус ураження мають набагато більший. І ти вибираєш собі, типу, що ти хочеш, типу, розвинути, при тому, що ти маєш піти в це бюро асасинів, конкретного чувака це зробити, це не можна зробити.
Бюро асасинів. Так, займіть свою електронну чергу, будь ласка, шановний, документи всі присутні, так, ну що ж, тоді ми назначаємо вам навик витягувати цей кінжал.
О, так от, до речі, тут насправді не дуже багато типів ворогів, типу, тому що, ну, по-перше, Тут відсутні всякі ці фентезі-приколи, які були там в Вальгалі і т.д., що там чуть не вогняним мечем якимось б'єшся.
А, ну це і в Оріжені ця історія була. Та, я пам'ятаю, як моя улюблена зброя, це був якийсь отруєний скиметар, коротше, який я, по суті, всю гру проходив і просто вкачував цю штуку. Ну, там було
коротше. Тут цього немає. Ви фактично в бойова система, ви використовуєте свій меч для атаки, а кинжал, типу, якби для репостів, типу для блокування ударів. Відповідно, якщо розібратися, дві кнопки. Тобто є просто удар мечем. Якщо ви її зажмете, це буде сильний удар, щоб блок пробити. І всі вороги здебільшого діляться на чуваків там ближнього дальнього бою і чуваків броньованих, тобто які закуті в метал. І чувака, закутого в металі, бити мечем не має взагалі ніякого сенсу, тому що ви нічого йому не зробите, але ви можете його вбити, типу, підкравшися, або там застрибнути зверху, типу, асасінейт зробити, так би сказати. І це завжди вбивство з одного удару. Неважливо, хто перед вами. Бос, противник закутив броню, ще щось, типу, йде. Або ви можете просто чекати на його удари чекати на його удари і, обходивши його, бити йому в спину.
Круто, круто. Типу, як в старі добрі. Тобто вони перестали косити під дешеву версію Відьмака, як вони це колись хотіли з цими попередніми тримати. Вони все-таки вирішили знову робити Assassin's Creed, а не цю дручівку. Ну, це круто.
Знову зробити фактично типу, той самий Assassin's Creed, який ми колись, напевно, любили. І, ну, така цим всім історія. Типу. Але єдине, що насправді... Ну, бойова система, типу, під кінець гри мені вже трошки піднабридла, тобто я максимально намагався все в стелсі робити. Гра тебе до цього насправді заохочує. Тобто пробую робити все в стелсі. Типу, стелс, звісно, рудиментарний. Мені здається, що навіть колись, типу, він був набагато кращий.
Ну, в другій частині спалися в тебе проблеми. Ну, по-перше, деякі місії провалювалися автоматом. В третьому вони це ще жорсткіше зробили. А в другому і доповнення до нього, якщо ти щось проваландав по стелсу, то починалися ці от погоні, про які ти говориш. Ну, до речі, про довгу втечу від охоронців і так далі. Ну, якщо що, я не знаю, як це в Міраж, але просто в старих частинах це аля, ну, ти промахався, братан. Тобто це, по суті, покарання за те, що ти зафейлив стелс.
Але ж, типу, як ти знаєш, тут спрацює умовно. Ти зайшов на місію, там, де треба вбити ціль, на тебе напали охоронці, ти там 3-4 вбив, почали гнатися, ти втік, позривав плакати, десь там сховався, пересидівся, вертаєшся, ти вже, ну, типу, тебе вже ніхто в цій зоні не впізнає. Типу, так все
і
зроблено.
Ну, так і працювало раніше це. Да. Слухай, а там є рівні складності, чи там все в один цей переважно?
Є. Є.
Ну, колись в Асасіні цього не було, мені теж було
цікаво. Так от, за паркур я вже казав, що він зроблений, тепер ти можеш лізти по тих місцях, де видно, що можна вчепитися. Хоча з'явилася і проблема, яка колись в мене була в другій частині, де я там чуть-чуть вліво-вправо ручку поведу, і вже він не чіпляється, і деколи хочеться цьому басіму сказати, ти вже скотина, та от перед тобою просто ця штука, візьми, вчепися. Про залазення всякі вікна взагалі мовчу. Так само, до речі, з костюмами. Костюми тепер не діляться на якісь там елементи окремі. В тебе вони є цілісні. Тобто просто ти купуєш або, скоріш за все, знаходиш костюм через виконання додаткових квестів, через такі золоті скрині, які знаходяться в місті. І вони здебільшого тобі дають якийсь просто бонус. Тобто костюм, який залізний весь, він тобі дає бонус до захисту, але мінус до шуму.
Окей, логічно.
Костюм, наприклад, там злодія дає тобі менший шанс помітити тебе через нелегальні дії. Тому що тут, наприклад, коли ти хочеш вкрасти в когось гроші, в тебе така появляється невеличка гра, де ромбік сходиться, і тобі треба встигнути нажати кнопку. От. Єдина ж річ, якою, напевно, я не знаю, чому зробили, тому що гра така, тобто, я кажу, немає ніяких магій, фантастики і т.д. Тут є одна абілка, яку я, насправді, дуже рідко використовую, яка нагадує все-таки магію. Тут є в тебе така шкала фокусу, яка набирається за типу тихі вбивства. І ти можеш, це воно нагадує чимось, як було в Splinter Cell, коли ти можеш в словмо тегнути кількох ворогів, там від 3 до 5.
І серію ударів. Так.
Так, але просто якщо типу в Splinter Cell це була серія вистрілів, то тут буквально через такий типу ефект гліча басім просто телепортується між ними, вирізаючи їх.
Ну окей. Ну дивись, типу, я в плані того, що додавати якесь фентезі чи магію Assassin's Creed, не маю абсолютно нічого проти, тому що, ну, я не буду занадто спойлерити для людей, які не знають оригінальної трилогії, Але в оригінальній трилогії, коли ми все-таки дещо знали, ну, типу, якби це, немає ніяких проблем з тим, що додаються певні фантастичні або фентезійні елементи. Тобто, no problem. Просто головне, щоб вони були подані прикольно. Тому що я після Origins забив болт на серію Assassin's Creed. Тобто, я не грав цю Одіссею, я не грав Вальгалу, бо мені стало не цікаво. Це все дрочило. Там були магічні елементи, і з цим не було проблеми. Тобто ти можеш зустріти Анубіса, ну або якусь його ітерацію. Окей, без питань. Отруєна там якась там зброя. Окей, без питань. Можеш керувати тваринами. Окей, без питань. Просто заберіть цю дебільну систему прокачки, от і все. Тобто в цьому була єдина ціль. Ну і воно таке дуже, знаєш, дрочильне стало. Тобто наявність всіх цих фентезійних елементів, якщо ти її грамотно і прикольно, ну це відеогра, це не документальний фільм про гашишинів там Близького Сходу. Це типу, це відеогра, і типу, якщо даєш якісь фентезійні елементи, і вони роблять ігровий процес прикольнішим, why fucking not? Типу, взагалі не проблема, просто їх робити грамотно. Ну те, що ти описуєш, не знаю, мені подобається. Попав в якусь замутну ситуацію собі, як геймченджер, робиш чук-чук-чук.
Коротше. Підсумку, що з плюсів? Невеликий відкритий світ. Ну, тут реально там Багдади, буквально є маленьке село там десь зверху, і решта це невеличка пустеля, яка швидко проїжджається. Це не відстані в Одісі, в Оріджені, де ти просто пензлюєш дуже багато. Типу, хороша, скажімо, стелс-частина, відсутність прокачок і всіх цих штук, які я просто ненавидів в цих іграх. З мінусів, доволі прісний сюжет. Дуже дерев'яний основний персонаж. Тобто в мене нема... Це, напевно, мало лі не єдиний основний персонаж, на якого мені просто срати. Тобто, якщо навіть в Оріджені мені історія... Боже, забув, як звали, типу, головного героя Оріджена, в якого там дитину вбили. І
ну, там історія в Оріджені була хороша.
Да, вона була круто зроблена. Тут з цим доволі просто. І є мінус, є трошки глюки з анімацією. Типу, я думаю, це патчами підправиться. І фінал мені не сподобався. Знову ж таки, це можливо тільки мені. А так, непогана гра, і особливо мені подобається те, що Ubisoft розуміє, скільки така гра, яка виросла трошки більше за доповнення, скільки вона має коштувати. Тут, якщо брати Assassin's Creed, то це от, коли в нас була гра про Людину-Павука, і був Miles Morales, який був менший в два рази, але і коштував дешевше. Тут та сама історія. Це, типа, стендалон DLC, яке не потребує, щоб ви грали в основну частину. Тобто, так, я пройшов Вальгалу, я знаю приколи про Басіма далі, але вам не потрібно грати Вальгалу, щоб ну, пройти нормально Assassin's Creed Mirage. Так що від мене лайк. Це непогана гра. Знову ж таки, на фоні, боже, жовтневих релізів, це треба ще встигнути знайти час, тому що жовтень це просто срака, це кожен тиждень по одній дві непоганих грі, що Lies of P, а в нас ще буде Alan Wake і Lords of the Fallen, які будуть мати українські субтитри і доповнення до Кіберпанка, і нова Людина-Павук, типу, а тут ще Гріша собі
купив. А я сижу далі, Болдерс Гейт граю, і другий Last of Us прохожу.
Дуже крутий місяць і непогана гра, яку раджу всім фанатам Assassin's Creed, особливо яких замахала ця прокачка, пограти. А перед тим, як закінчимо, хочу знову нагадати, що в нашому подкасті, особливо в його описі, є дуже багато всього класного, наприклад, лінки, де ви можете підписатися на всі можливі наші сервіси, де ми викладаємо наші випуски від YouTube до Spotify і всяких інших інакших. Так само ви можете підтримати Збройні Сили, якщо ви клікнете на лінк на «Повернись живим», або підтримати нас, якщо ви клікнете на лінки про Patreon, Donatello або Buy Me a Coffee. А ви слухали 97-й випуск подкасту «Та що?» і в студії для вас сьогодні розпиналися Максим Мурозюк.
Всім всього хорошого.
Мене, як завжди, звати Григорій Трачук. І ми чекаємо, що в наступному випуску все-таки буде Лєра. І, як завжди, почуємо.
Добрий ранок, Україно! Прокидайся вже, мала! Я несу тобі єдина чашку кави. Ставати